jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi